Kumusta guys? Today is February 7. Welcome to our episode tonight and our Facts First podcast. If you notice, we started this podcast in English because we'd like to pay our respects. Hindi naman. Parang namatay. Hindi naman. We just want to honor our next guest for tonight because... Fortunately, he agreed to be part of our podcast tonight. Maraming salamat po sa kanya. So, ang pag-uusapan po natin kasi ngayong gabi, ay yung bang sinabi na naman ni dating human rights lawyer Harry Roque na tinawagan daw siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinasabi raw na nakatanggap na impormasyon yung Duterte na he might be arrested anytime. Pag sinabing anytime, medyo mahaba yun. No? Di mo alam kung anytime, no? Kung anytime soon o anytime in the next several years. We don't know. Pero kinakitaan ba ng kabahin dating Pangulo na alam po natin napakatapang in public. Pero bakit kaya medyo tila nagpapakita sila ng takot o kaba lately? Meron ba silang alam na hindi natin alam? Okay? So, parang ngayong gabi medyo behave po tayo, no? Because medyo aamin po ako sa inyo, no? Yung mga una po nating inimbitahang guest, hindi po pwede. Nakiusap po tayo. Manikluhod po tayong dumulog o lumapit dito po sa ating panauhin. At sinabi, boss, pwede ka ba uli? Mabait eh. So, hindi natin siya... Talagang gagawin natin, ipipatronize natin siya buong gabi dahil malaki po ang ating utang na loob sa kanya. Ito siya oh, dali lang. Ayan oh. Okay ba? Bait ako eh, no?
Parang nami-miss ko talaga yung mga left tsaka right hook eh.
Hindi, talagang ano, magalang tayo. Shock mo naman yung mga tao. Ikaw na naman!
Di ko pa naman alam na patronizing ka.
Hindi, patronizing tayong ngayong gabi, no? Long time no see, kamusta? Mukhang ilang oras din tayo hindi nakita.
Okay. Mm-hmm. Parang ibang-iba yung katauhan mo ngayon, ha? Parang,
ganun talaga eh. Medyo nagbe-behave tayo pag naka-t-shirt na lang, pag naka-round neck.
Relax na relax ka.
relax tayo, no? Balik tayo sa studio ngayon. Medyo haggard tayo kagabi. Kaya pala, bago tayo mag-start, oh, may gustong bumati sa'yo. Mukhang fan mo ito, eh. Pangalan niya, Abigail Valte. So wow. Sabi niya, hindi ako team replay tonight. Ha, 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 ha. Hindi ko na alam kung masaya pa rin siya nung nalaman niyang liyamas na naman. Kumusta ba? Yan, binabati natin.
I'm so honored, no?
Abigail Valte. Meron ko bang gusto sabihin sa kanya or isang mensahe? Meron ba?
Okay na yung hi. Okay na yung hi.
Hi. Hi daw, Attorney Abigail Valte. Binabati po kayo ni Mr. Ronald Llamas. Okay ba kayo? Kumusta ba kayo nung nasa gabinete kayo dati?
Okay na okay. Wala siya nung birthday ni Barry. Nahanap ko sila ni Edwin.
wala ba? Bakit? Bakit kaya wala?
Maraming nandun eh. Nandun sila Drilon, sila Pan, sila Mar.
Okay. Masa yun, medyo inaabangan na ng mga tagapanood natin yung pag-uusapan natin. Wag po kayo manibago, ganito po talaga ako sa tunay na buhay. Talaga napakabait ko, napakakalmado kong tao. At wala po kayo madidinig na panguwakwak na lalabas sa aking mga bibig. So ganito lang po tayo all throughout, no? Masyado po tayo mabait ngayong gabi. Okay? So ang pag-uusapan po natin ay... Masyado naman plastic.
Ano ba to? ANC ba to? ANC?
Yeah. English na natin. Medyo bastos. Ano? Hindi na ba sanay? Hindi na?
Oo.
Eto. Ano bang basa nyo rito? Bakit biglang nagpapalabas ng ganito impormasyon itong Harry Roque na di umano, meron daw natanggap na impormasyon yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte that he might be arrested anytime. Ano ba yan? Is that a founded based na sa mga nakakausap nyo, mukha bang founded yung, ano, yung fear na yan?
Well, nung una kong narinig yan ay dalawang bagay yung immediately pumasok sa isip ko. No? Una ay baka natatakot sila sa sarili nilang mga multo. Hindi ko sinasabi yung mga multo ng mga libo-libong namatay dahil papatibayan pa naman yan sa ICC kung sila nga ang may kagagawan dyan sa libo-libong namatay na yan. No? Kaya baka natatakot sila sa sarili nila multo na nandito na yung ICC sa bawat kanto. No? Kaya ninenervyos na sila ng husto, lalo na si ex-human rights Harry Roque. Pero baka magandang hanap buhay yan eh, dahil mukhang siya yung magiging abogado. Eh sigurado ko naman, hindi pro bono kung haharap si Harry Roque sa ICC. No? So yun yung unang pumasok sa isip ko. Baka natatakot lang sila sa sarili nila mga multo. Baka kwan, trial run, nagpa-practice sila kung merong magra-rally around Digong. No? Kung sakaling may magla-landing nga, may magpa-parachute sa Davao para siya ay hulihin o para mag-issue ng international warrant. No? Kaya kwan, trial run. No? Sana hindi kasing laki nung nag-rally sa Liwasang Bonifacio para kay Sara Duterte last Saturday.
Maraming umattend na, no? Ilan ba?
Oo, mga 20, no?
Uy, marami 'yun, ha. Marami 'yan, ha.
Nakaka-intimidate, no? Kaya sana naman hindi ganoon, no? Or yung target nila sa Davao rally na 50,000 pero mukhang mga 8,000 naman yung dumalo, no? Kaya baka kinakailangan ng mas maraming practice pa. Tingin ko mas naniniwala ako doon sa sinabi ni former Senator Sonny Trillanes na malamang baka dumating mga middle of the year, no? Yun yung alam dahil si Senator Sonny Trillanes mukhang diretsong nakakausap ng ICC. Kung maalala mo kasi, siya together with Attorney Sabio yung nagpadala ng mga initial communications sa ICC as early as 2017. Kaya meron siyang hindi lamang institutional memory, meron siyang relasyon dun sa prosecution. Not with the judges. Yung mga judges kasi hindi naman yan humaharap eh. No? Humaharap yan for trial na.
So mas mukhang credible yung information galing kay dating Senador Sonny Trillanes kumpara dito sa information coming from former human rights lawyer Harry Roque. Ito ba yun? Ito ba yung punto niyan?
Oh, dahil halimbawa last December, namumulot lang ng impormasyon sa ex-human rights lawyer Harry Roque dun sa mga lumabas na sa mga balita saka sa mga podcast. Halimbawa yung pagdating ng isang delegation ng ICC dito nung Disyembre na umalis before Christmas. Nung una kasi pinagmamalaki niya na hindi siya naniniwala na papapasukin ng classmate daw niya si Secretary Boying Remulla itong ICC. Sabi pa niya, sigurado niya hindi ito papayagan ni Boying Remulla na pumasok. Pero nung Disyembre, medyo nagbago na yung kanyang ihip. No, ang sabi na niya ay mukhang totoo nga. Mukhang papayagan na yung ICC pumasok at mukhang meron nang nakatuntong sa bansa nitong Disyembre. At inamin din niya na ito yung nakatrigger kay Digong na magalit ng husto, no? Yun yung sinabi niya after nung Davao rally. Kaya okay. Yung mga impormasyon naman niya kwan hindi naman talaga based sa diretsong impormasyon niya, kundi kinukuha rin niya sa mga iba na nagbalita.
Okay. So kung trial run to or trial balloon, yung binabanggit nyo, no? Mukha bang ano yan? Kung trial balloon or trial run, nag-succeed ba siya? Do you think there was a reaction that they had wanted after saying that publicly? O medyo support? Hindi ba support yung ano, yung reaction?
Medyo, sabi mo nga, medyo support. At medyo ang lumabas ay mukhang yung sobrang tapang na ex-president ay mukhang nervyoso rin pala, no? Mukhang nervyoso rin pala dahil sabi nga ni ex-human rights lawyer Harry Roque, yung ex-president mismo ang tumawag sa kanya at nagsabi, no? Hindi ko naman sinabi na nanginginig nung tumawag sa kanya, wala akong sinasabing ganoon, no? Pero
hindi niya naman alam 'yon.
Oo, sa pagkakasabi, parang medyo ninervyos. Medyo ninervyos, no?
Okay. Kaya,
pero ang sigurado ko ay hindi binaklas yung task force Davao. Posible na nagkaroon ng revamp o nagkaroon ng relyebo ng mga opisyal o mga miyembro na regular namang ginagawa sa mga ganyang klaseng mga task force. No? Hindi naman yan permanente, di ba? ayaw din naman nila na yung ganyan mga task force ay masyadong ang tawag diyan, gun native. Yung masyado namang maging loyal doon sa mga local politicians. Siyempre,
tama yan. Yung napapamahal na.
Oo. Pinapaltan din naman nila yan regularly. Baka yun yung nag-trigger na oy, medyo may balasahan. May balasahan na dapat naman talagang ginagawa sa mga ganyang klaseng mga task force.
Hindi naman kaya ano lang to. Parang ang target din is to gain public sympathy. Na mag-iingay, magpapaawa ng konti. Sabi nga na iba drama. Pero hindi ko naman ma-imagine na nagdadrama yung dalawa, no? Parang out of character naman kina Harry Roque at dating Pangulong Duterte. Yung magdrama para makakuha ng simpatsya, no? Pero meron bang ano yun? May basis ba yung claim na ibang nababasa natin sa online?
Parang hindi ko rin ma-imagine na sila ay magbumukhang kawawa. No? Kahit anong
parang musmos na inaapi, 'di ba? Yung ganun.
Oh, kahit anong drama yung gawin nila, no. Although may ilan akong narinig ng mga political analyst na tinatawag silang underdog o yung isa nga na tiga alma mater natin, no, na sa political department, ang sabi ay treated badly daw si Digong,
ganun.
No?
Yung ganun.
Meron din nagsabi na baka maging underdog, eh hindi naman ako naniniwala na magmumukhang underdog si Digo. Baka iba yung magiging mukha niya.
Baka naman, ano, ewan ko, hindi ko kalala yung mga binabanggit yung analyst, hindi ko naman napapanood dyan. No? Pero baka naman malalim o may pinaghuhugutan yung kanilang matatalinong analysis, no?
Pwede. Ngayon, tayo kasi no, medyo... Tayo kasi medyo mababaw eh, kaya baka hindi lang natin na-arok yung lalim ng kanilang mga pagsusuri. Kaya
sinusubukan ko yung issue, binalibaligtad kong ganun eh. Hindi ko nakita yung angulong yun ever, no? Na baka underdog nga yung Duterte at saka yung Harry Roque. Eh. Pero baka nga, no? Nakakaawa nga naman kasing tingnan, no? Lalo nung sinabi ni Attorney Harry Roque na nung tumawag sa kanya si dating Pangulong Duterte, hindi raw siya nakatulog nung gabi, tama ba?
Oo, hindi daw siya nakakatulog, no? Kaya nga naisip ko na baka minumulto sila nung mga dati niyang mga pinaglilingkuran na mga human rights victims, no? Na mga pumanaw na. Baka minumulto siya kaya hindi siya nakatulog.
Pero ako may konting public service ako diyan, no? Kung hindi siya nakakatulog sa mga ganung tawag. Isa lang may isang magandang solution diyan, no? Uminom siya nung naiset up na tablet, yung sa sipon, tsaka sa lagnat. Nakakaantok yun. Makakatulog siya ron.
Oh, tsaka Kwan, iwas siyang tumingin sa salamin.
Ba't ka na magsasalamin na madaling araw o gabi?
Minsan kasi, di ba? Minsan tumitingin ka sa salamin. Oh, kinakausap mo yung sarili mo. Minsan sumasagot eh.
Ah, ganun. Oh. wala namang kandila. Tapos patay yung ilaw. O may flashlight sa ilalim. Wag naman ganun.
I can imagine, baka sinubukan niya kausapin yung sarili niya tapos biglang sumagot. Lalo siya hindi nakatulog. No? Lalo siya. Wala ko lang isip pahiwatig to. Wala ko lang isip pahiwatig.
Parang ano yung sariling multo ba yun? Masama ko yung reply.
Sama na, subukan mo yun.
Hindi ko gagawin yun kasi baka takutin ako nung nasa salamin. Eh. Boo! Pagulat din ako.
Bigla mamaya, biglang kumindat sa'yo, di ba?
Delikado eh, no? Tapos nagdasal ka ng Our Father tinuloy. Huwag ganun.
Parang horror story eh.
No? Oo nga eh. Teka, kanina nabanggit niya yung sa ano, no? Yung rally, yung napakalaking rally for Vice President Sara Duterte. Medyo na-miss ko yun, no? Nadaan ako siya in passing. Ano ba yung goal nun? At bakit sila naka-generate ng sabi niyo nga, sobrang laking, sobrang daming tao, no? Ilan? 20? Tama ba yun? Hindi ko masyadong natutukan yung issue na yun eh. Pero para saan ba yung big rally na yun?
Baka 19, di ko masyado nabilang eh.
Yung mammoth rally na yan, yung mammoth rally. Ano bang goal nun?
Well, iba-iba yung build-up, ang sabi, anti-Chacha, tapos pro-Sara, no? Baka mas marami pa yung layunin, yung objective ng rally kaysa sa mga dumalo eh. No? Pero, baka naman quality yung habol nila, hindi quantity, no? Yun minsan yung ating mga pagkakamali, hinahanap kasi natin quantity eh. No? Minsan kasi yung quality ng mga dumalong, sapat na.
Parang ano, parang pag umaten ng isang tao na to because of the quality of that person, parang times 10, gano'n ba yun?
Parang libo-libo na yun, no? Yung dating.
Ah, okay. Hindi, pero ang goal nun, ano, i-condemn yung People's Initiative ba? Gano'n ba yan?
Oo, yung People's Initiative. At saka para ipakita na may suporta si Sarah dahil siya ay tinutugis at ginagawang underdog.
Okay. Eto, sige. Laging lumalabas yung term na yun, underdog, no? Again, never ko naisip yung narrative na yan, no? Mukha bang yan
yung... Sa Fox First ako, minsan nararamdaman ko yun.
Hindi ako nga underdog ngayon. Napaka-behave ko ngayon. Ano? Ano lang ako, yung musmus na walang alam. Nasa isang corner lang, no? Okay.
Parang mukha yung, ginawa ba yun? Yung nilabas yung... yata ng kapatid ni Dominic. No? May nilabas siyang cryptic pose, eh, no? Parang
kapatid ni ng Dominic?
Yung ex ni Bea. No?
Ah, yung ano, Dominic Roque. Ano ba yung nilabas? Hindi ko nasundan yata yan.
Parang naglabas ng post na pan eh. Wolf in sheep's clothing. No? Parang ganun eh. No? Walang paliwanag. No? Ganun lang.
Ang tawag dyan, cryptic post?
Oo, parang cryptic post.
But di na lang na-itag? Nagaganon nun pa?
Parang hindi ko lang ma-imagine si Harry na pan.
Na?
Wolf na, ano? In sheep's clothing.
Hindi ba? Iba naman yata. Ano, hindi ko kasi nakita yung post na yan. No? Although, medyo sinusundan natin yan dahil napaka-importante ng issue na yan. No? Isipin mo, hindi matutuloy yung kasal ng Dominic Roque at Bea Alonso.
Mas defining yan kesa doon sa Davao Rally.
Oo naman. Mas ano yan? Mas importante yan. Matter of public interest yan.
Or doon sa pag-abolish ng Davao Task Force.
Correct. Okay. Puntahan natin yung sinasabi niyo underdog narrative. Mukha bang orchestrated yung narrative na yan? May sabihin, ito yung gusto nilang palutangin na naratibo. Kaya ito yung nadidinig natin here and there, coming even from certain so-called analysts.
Posible, pero parang hindi bagay eh. Hindi bagay kay Digong yung by the stretch of the imagination na magmukhang underdog. No, sa kwan. Pero baka limited yung imahinasyon ko eh. Baka yung iba mas malayo yung kayang abutin ng kanilang imahinasyon. Pero ako, okay. Medyo nahihirapan ako na imagine siyang underdog. The Punisher, no? The Punisher. No?
Eh gamitin natin yung ano niyo, yung kasi si sa mga nanonood, no? Itong guest po natin si Mr. Ronald Llamas na talagang nirerespeto po natin, napakataas po ng tingin natin sa taong ito. Given his contributions to Philippine politics and society, and talagang wala pong bahid ang background nito, no? Kahit sino pong tanongin nyo, walang galit sa kanya. Dahil napakataas po ng ating pagrespeto sa kanya, nakalimutan ko na yung tanong ko.
Nakikita ko yan eh, yung tinataas kang ganyan. Tinataas ka tapos itatabigin yung silya. bigla kang plakda yung mukha mo yung una sa sayag, di ba?
Or ano? Or yung parang binubusog bago katayan, no? Hindi, talaga, ano, wala tayong gagawin ganun ngayong gabi, no? Dahil nga napakataas po ng respeto natin kay former Secretary Ronald Llamas. Ang tanong ko, no, gamitin natin yung inyong lente bilang isang political strategist naman or campaign strategist, no? Given the temperament of President Duterte, di ba? Not so long ago, ang dami niyang sinabi against President Marcos. So, it's easy to say na siya yung mukhang bully kumpara kay Pangulong Marcos. Yung bang imahe na yun, madali bang palitan yun kung talaga nagpapaawa sila ngayon from bully to underdog?
Oo nga ba? Ang naisip ko nga, baka naisip nila, teka nga, sobrahan yata yung banat natin kay BBM. Ah. Baka resbakan tayo. No, at kaya yun yung tingin nila dun sa task force, diba? Baka yun yung resback. No, baka yun yung resback.
Natakot na.
Yung mga tipo ni Digong, yung ganyang klaseng karakter, no? Inaasahan niya pag nang-insulto siya, iinsultuhin din siya pabalik. Pag meron siyang sinuntok, susuntok din pabalik, no? Kumaga ganun yung kanyang kultura, ganyan yung kanyang kondukta, kaya inaasahan niya yun sa ibang tao. Kaya nung ang dami niyang binato nung Davao Rally, di ba? Papabagsakin ko, no? Magsisisid ako, no? Etc., etc. Nung nakapaghilamo siya, teka, baka presidente pa rin yun, no? Baka pangyarihan pa rin yun. Baka may gawin sa atin. Kaya ang unang una nilang kinabahan yung pagtanggal nung Davao Task Force, no. Kaya
sabi ko bahagi mo sana.
Oh, bahagi yan nung natakot sila sa sariling multo, no.
Lalayo pa ba sila?
Papabawiin niya yung mga sinabi niya doon sa Davao Rally, pero siguro nung naisip-isip niya, teka, baka nasobrahan. No, baka nasobrahan. Ando, o nga pala, nandun si BBM sa Davao. Nagbigay ng mga relief yata. Doon sa mga binaka yata. Si President
Bongo. Ay, yung landslide. Yung sa landslide.
Oo. Oh, nandun siya. Pero wala kang makikita ni Anino ng mga Duterte ron.
Bakit kailangan ba? Ganun ba yan? Yung ba yung kalakaran? Pag BBC
yeah, usually kasi, pag meron mga, usually, pag meron mga ganyan na mga disaster, baha, bagyo, lindol o kaya landslide, eh syempre yung magre-receive ng mga tulong galing sa national, lalo na galing sa presidente, yung mayor.
Ceremonial.
Oo, yung mayor ang magre-receive niyan. Tsaka ipapakita niya sa mga kanya mga tao na siya yung nakakuha noon, di ba? In this case wala, wala kang makikita. Hindi ko alam kung sino yung nagpakita at tumanggap ng tulong ng presidente, dahil no less than the president yung pumunta. Hindi hindi NDRRMC, hindi DILG, no, hindi ko, yung presidente mismo. No?
Davao City ba to? Sa Davao City siya nagpunta?
Davao City.
Sino ba mayor ng Davao?
Isipin ko, dahil parang absentee yung mayor doon. Eh. Ah, pero si Basti nga pala.
Duterte ba yun? Duterte ang apelido?
Oo. Basti pala yung mayor, no? Pero parang hindi yata masyadong dumadalo sa mga meetings.
Hindi, ito din na double check ko. Kaya tinignan ko online, no? So, ito may story yung GMA News Online. Marcos releases 265 million pesos to aid the Davao floods landslide victims, no? Ito pala, nagkaroon siya ng situation briefing in Davao City. So, tama, sa Davao City nga nagpunta. So, wala ba rin si Mayor Basti Duterte?
Wala ba? Sino nagbigay ng briefing?
Although usually medyo weird yun, no? Paano ka magpapakita si President a few days ago or siguro a week ago, no? Hindi, may isang linggo na ba? Wala pa yata, no? Hindi, meron na, no? Tinawag mong tamad. Paano naman yun?
Oo nga. Tsaka pinaparesign mo. Medyo mahirap, no? Pero, iyan kasi ay tulong sa mga constituencies mo, eh. Diba? So, dapat man lang, ang trato mo dyan, hindi naman yan para sa'yo. No? At hindi naman yan galing lang sa presidente. Obligasyon yan ng national government na tumulong. Kaya, usually, yung mga ganyang klase mga away, medyo tinatabi ng kaunti dahil lang mas mahalaga dyan yung mga sinalanta. Eh. No?
Hindi ko
alam kung may mga casualties, hindi ko alam kung may mga injured, pero sigurado ko may mga sinalanta yung landslide na yan. Pero
may mga namatay, di ba, sa landslide?
Oo, tsaka medyo maliit yan, ha, kumpara dun sa 51 billion na na-receive daw ni Pulong.
Meron na bang dokumento yon?
Parang, may record naman daw yung Congress. Eh. May record naman daw. Although dinedeny ni Pulong na-receive niya yun. No? Pero nagreklamo siya, bakit 500 million lang ang makukuha niya? Yung hiningi niya, 2 billion eh. Kaya,
nakakaawa din naman, no? Isipin mo, ang ma-allocate lang sa'yo, 500 million. Masyadong maliit yun, no?
Masyadong maliit, no? Dahil sobrang laki ng Davao, eh.
Tsaka, yung distrito, sobrang laki. At hindi mo talaga maaayos ang problema, tama, kunwari ng baha dyan, di ba?
Tama.
For 500 million. Masyadong maliit yun.
Hindi mo matatawaran. Hindi
ko naman yun. Ito yung sinasabi. Ha?
Understanding naman tayo.
Nilalagay lang natin sa konteksto, no? Nakalimutan ko ito, may sasabihin ako kanina, no? Saan kasi napupunta yung usapan?
Sobrang daming konteksto, nakalimutan mo na tuloy.
Oo nga eh. Maganda yung pupuntuhin ko kanina eh. Wala nakaisip nito eh.
Lahat naman ang pinupunta mo, mga ganda eh.
Hindi, minsan pangit.
Ako naman ang patronizing ngayon, di ba?
Hindi, pinaplastic ako. Alam ko naman, pag pinaplastic lang ako. Hindi naman tayo uto-uto eh. Ramdam na ramdam ko eh. Misagi hindi in person, alam ko, inuuto ako eh. Oo. Amoy ko eh.
Hindi naman.
Ang alam mo yung konting digression. Usually yung sa mga viewers, no? Di ba minsan may mga tao kayo na-meet na gano'n, yung bilib na bilib sa sarili. sa sobrang yabang, hindi nila nagigets kung pinapatronize na sila. May kilala akong ganyan. In short, totoo to.
May mga kilala ko ganun. No? Masaya yun. Masaya kausap yung mga yun.
Ako, may kilala ko at least two.
Dalawa lang?
At least nga, at least two.
Sa lawak ng iyong network, sa dami ng iyong nakakasalamuhan, na i-interview, dalawa lang?
At least two nga. At least two. Kilalang-kilala na yun.
Anong letra?
Lagyan natin ng merong A pareho? Parehong may A? Ano pa? Isa pang letter? Parehong may R?
May A ako tsaka may R. Delikado. Namumuro. Parang
kinabahan. Ikaw pala, no? Hindi ko naisipin.
Dalawang letra na lang eh. Namumuro.
Teka lang ha. Ito, ako ayoko talaga ng iniinsulto kay Rita. No? Isipin niya naman yung comment ni Bon Bondi. Oh. Sa Ronald, huwag niya si Charlie Chaplin. Huwag naman ganon.
Uy, idol yun.
Irespeto niya naman si Charlie Chaplin.
Idol yun.
May sasabihin ko kanina. Hindi, ito nga yung ano, no? Pinag-uusapan natin narrative control. Ito na, naalala ko na. Yan, buti naalala ko na. Okay. So, dami namang... Parang ano yan, no? Kung i-visualize natin yung ginawa ni Duterte kay Bongbong Marcos, parang ano eh, shock and awe, boosh, di ba? Ang linggo. Parang in-empty yung ano eh, yung magazine eh. Niretrat, no? Ang sagot naman niya, no? Parang, di ba, at least publicly, ang nakita lang natin na parang indication na nainis si BBM, ay nung sinabi niya, it's the fentanyl, di ba?
Passive-aggressive attack, no?
Passive-aggressive, di ba? Tapos, kung tinanong siya, addict ba kayo for the record? Di ba yung reaction niya, I won't even dignify the question. Okay. Pero ito ba, no?
Pero paliwanag ko yung passive-aggressive sa mga trolls mo, baka mahirapan sila, no?
Parang si ano ba yan? Parang si Pinoy, di ba? Passive-aggressive. Sorry, tama ba? Ganun din yan, di ba? Passive, no? Medyo... tama ba ako yung assessment ko? Nadidinig ko yan, eh. Tama ba?
Oo, minsan, no?
Medyo passive aggressive din eh, no? Hindi naman masama yung ganung ano, yung ganung attitude or temperament, no. Pero ang point ko rito, kung ikaw si Duterte, do you think he honestly believed na sa lahat ng sinabi niya kay BBM, hindi siya babalikan noon? I mean, not publicly. What do you think?
Well, tingin ko bahagi ng kanyang katauhan, umaasa na babalikan siya, no? Pero nung nagkaroon ng chismis na tatanggalin yung task force Davao, mukhang nagpanik sila, no? Mukhang hindi lang si Harry Roque nagpanik dahil tinawagan siya mismo eh, di ba? Tinawagan siya mismo eh, no? Kaya tingin ko mas yung unang sinabi ko sa iyo, yung dalawang pumasok sa isip ko, baka yung una yung mas tama, yung natakot ano sila yan? Sa sarili nilang multo.
Ah, diba? Natakot sa sarili nilang multo.
Oo. Yung trial run posible, pero baka hindi yun yung dominant na issue dito sa nangyari.
Pero you think nga, ano? May
baka tingin nila, binabalikan na sila. No, tingin nila, ito na, parating na ang ICC. No?
Miski hindi pa, no? Para bang ano yan? Para bang yung, kunwari, mag-asawa, babaero yung mister. May natatakot dun sa, ano, na mahuli. Inakusahan niya ng lalaki yung misis. Parang ganun ba yan?
Oo, parang ganun.
Okay. Hindi, naisip ko lang naman yung example.
Dapat panoorin nila yung Fox First, baka dito unang lumabas.
Yung
pagdating ng ICC.
Wag na muna natin pag-usapan yan, baka naman hindi dumating. Eh. Masyado kayo nananakot eh, yan ang problema sa inyo. No? You're trying to spook them, no? Baka naman makatulong kung bawas-bawasin yung kape.
Masarap takutin yung mga masyado matatapang, di ba?
Parang masyado, boo! Di ba? Ginaganan nyo yan. Okay. Huwag masyado, no? Hindi, sa akin, ito yung tanong ko. Meron na ba kayong mga nakitang indications na pinipitik na sila ni BBM?
Well, itong reklamo ni Pulong na yung hinihingi niya na 2 billion, ay 500 million lang ang binigay, di ba? Pagkamat napakalaki ng 500 million, nakakaramdam na sila na hindi na sila entitled, no? Hindi na sila ganun ka-privileged. Hindi na sila ganun ka lapit sa paanan, no? sa paanan ng tawag diyan, paanan ng Diyos, no? Kaya nakakaramdam na sila. Ganun din yung nararamdaman ni Vice President Sara Duterte, 'di ba? Nung tinanggalan siya ng mga daan-daang milyon na confidential at saka intelligence funds, no? Kaya tapos sa inong matagal na natin sinasabi na writing on the wall.
Mm-hmm.
Tingin ko, hindi naman sila ganun kabobo para hindi makita 'yon. Pero itong task force na ito, mukhang mas ito ay natakot sa sariling multo.
Okay. Meron pang ano, meron pa yung development sa House of Representatives, no? Pinapatawag na yung anointed ba yan? O appointed? Anointed son of God. Yung literal, son of God. yung anak ng Panginoon na kaibigan ni dating Pangulong Duterte, di ba, pinapatawag sa, no, sa Kongreso. So ayan, indication din ba yan na medyo parang ano, medyo talaga nababalikan sila.
Pinatawag sa Senado, hindi dumating, no?
Yeah, sa House ngayon, sa House.
Oo, ngayon sa House, no? Napanood ko yun yung testimony ng mga alleged rape victims niya, no? Very very particular yung kwento. Napanood mo ba yun? No?
Oo.
Talagang ang hirap naman na false testimony yun. Very specific, no? Tsaka very compelling, no? Kaya dapat talaga
ano?
Para mapatunayan niya na siya ay walang sala, he should have his day in court. Pero sa America yung court, sa America.
Ipagtatanggol ko naman yung anak ng Diyos yan. Unang-una, anak ng Diyos yan. Hindi niyo dapat binablaspheme yan, no? So anak ng Panginoon yan. So ba't naman siya haharap sa Senado or sa mababang kapulungan? Eh hindi naman trabaho ng mga legislators na i-determine yung guilt or innocence ng isang tao, 'di ba? Ginagawa nila yan in aid of legislation. So pag ganun, ipagtatanggol natin talaga yung anak ng Panginoon. Lalo anak ng Panginoon yan, 'di ba? Kaya magpahinto ng typhoon yan.
Oo, saka lindol.
Lindol, no? 'Di ba?
Eh yung Congress pa naman nasa earthquake fault yun.
Hindi ko rin maintindihan sa mga nag-iimbestiga, no? Hindi ba sila natatakot? Wala ba silang takot sa Diyos sa ginagawa nila?
Parang wala. Parang wala.
Ang diretso ng sagot. Wala ba talaga?
Oo. Lalo na kung totoo yung sinasabi ng first sister na ang daming demonyo na pumapaligid sa Malacanang. Mukhang pinapatamaan niya Kongreso. Wala takot.
Talaga?
Walang takot yun. Kung yun ang mga pinapatamaan niya.
Demonyo?
Mm.
Incidentally, napanood niyo ba yung vlog nung a few months ago ni mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Meron siyang vlog tungkol sa mga multo sa Malacanang.
Hindi ko alam na vlog yun. No? Maraming bumanat ng mga DDS vloggers doon. Eh. Pati si Maharlika, binanatan yun. No?
talaga?
Kaya daw nakakita ng multo dahil may ibang ginagawa.
Hindi natin papakailaman yan kasi hindi tayo ganyan, no?
Mm-hmm. Talagang matitindi talaga itong mga kaibigan mong vloggers.
Uy, may nag-comment dito. Gusto kong batiin, no? Kilala mo ba to? Si Richard Foronda Heydarian. Yan.
Wow.
Sabi niya kay Grace Fuentes Pizarro, kasi sa akin, message guest si Ronald Maya. Richard, mukhang may iba kang ginagawa. Medyo hindi maganda yung pagkakagamit mo ng keyboard, ha? Mukhang nag-workout ka yata, no? Yung ginagawa mo, Richard. Hindi, ang nickname na Richard is Chad. Ay, boss! Uy! Please, pakibalik yung salamin. Pakibalik. Kinabahan ako.
Kinabasa ko eh.
Ako na lang kumabasa. Huwag ganun. Nagpanik ako eh. Tinanggal yung salamin. Pasensya na po mga viewers, ha. Mabilis lang naman, no? Sana kinabahan ako doon. Teka lang, ha. Inim lang tubig. Teka lang.
May tawag doon, purgada.
Kinabahan ako. Alam niyo, no, may mga viewers tayo na nagagalit pag nagtatanggal ng salamin. Sabi ni ano, sabi ni Racing Sun, pati kami nagpanik eh. Kinabahan ako eh. Huwag ganun na, medyo ano eh, matatakotin ako eh.
Nga pala, hindi ako nabati kagabi. No?
Sino?
Si Alvin Dizon sa Uppsala, Sweden. Cebuano. No? Sabi niya, usapan yan. Dating konsehal sa Cebu. Magaling yan.
Oh, talaga? Magaling yan. Eh, sabi ko kagabi, kung meron kang binabata eh. Binabate eh. Wala eh.
Nakalimutan ko nga eh. Sabi niya, pwede mo ako binate. Ayan, binabati ko ngayon.
Eto, speaking of the retaliation, actually, yung tanong ko naman, I was asking a question whose answers were quite obvious naman. Kasi nakikita naman natin yung pitek coming from the Marcos administration, di ba? Nagsimula yun sa confidential funds, di ba? So, kahit publicly sinasabi ni BBM, walang problema at buo pa Unity, nandun naman talaga yung mga indications, no? Na napaka-konkreto. Tulad ng tinatanong ko lagi, no? On the part of President Marcos, how long can he afford to be to appear nonchalant at least sa mga Dutertes? Or yung tipong hindi siya affected? In short, gano'ng katagal niyang kayang makapagplastikan bago yung full-blown encounter?
Mukhang hindi naman siya nakikipagplastikan na. Kay Digong, no, at doon sa kanyang mga kasama, mukhang yung plastikan ay naiiwan na lang kay Vice President Sara Duterte. No? Pero yung kanyang asawa, hindi na nakikipagplastikan. Kita mo naman, di ba? Doon sa...
Hindi, pero sa BBM. Kumbaga, gano'ng katagal itong situation kung saan ang bumabanat yung speaker primarily, tapos yung first lady. Kumbaga, di ba? Nagpapakita ng ano, ng inis publicly.
Well, sabi nga ni chief legal advisor niya, si Enrile, kung siya ang masusunod, ang i-advise niya, huwag niyang patulan, no? Ibig sabihin, iba na yung bad cop. Iba na yung aatake. Iba na yung sasagot, no? Maliban pa sa yan talaga yung in character ni President Bongbong Marcos na conflict averse, no? Parang mahirap naman na magbago siya overnight. Kaya yung kanyang passive-aggressive na pitik, yung fentanyl na sagot, eh baka for now, hanggang doon lang siya. Meron din siyang patutsada nung isang araw, kahapon ba yon, na sinabi niya na wag nating kaladgarin itong bagong Pilipinas, no? Pababa. Dapat eh iba yung gawin natin ngayon. Mukhang malinaw naman kung sino pinapatamaan niya yon eh. Pinapatamaan niya yung mga Duterte, specifically doon sa Davao Rally at yung patuloy na banat sa kanya. Diba? Hinahamon pa siya lang po eh, ng joint drug test. Diba? Yun yung hamon sa kanya nung huli. Kaya mukhang yung mga Duterte, mukhang hindi naman mag-i-scale down ng atake. Pero hindi naman totally tumatahimik yung presidente. Ayun lang ha, yun yung kanyang personality.
Passive-aggressive. Oh, ang suggestion ko pala, ipa-trademark niya na yung term na conflict averse. Kasi nadidinig ko sa ibang mga analysts, kinokopya yung inyong analysis eh. Ipa-trademark na yan.
paano ba pinapapatent yan?
Or patent? Hindi ko alam. Ilang, gusto ko lang sabihin.
Hindi ko alam.
Napakabait ko talaga, di ba, ngayong gabi. Pag sinabi ko mabait ako, napakabait ko talaga. Ayan. Oo.
Hindi ako masyado makapaliwala.
Hindi, napakabait ko, no? Ito nga, babasahin ko ibang comment dito. May mga nagsasabi rito, miski ordinarily, siguro if this was another day, hindi ko babasahin ito. Pero sabi ni James Ramos, pwede raw maging Jason Statham ng Pinas, yung Ronald Llamas.
medyo matikas yun eh. Tsaka napanood mo ba yung bago niyang pelikula, The Beekeeper?
The Beekeeper.
Oh, diba?
Hindi pa.
Galing, eh. Ako, hirap na ako yung muko eh.
Sabi ni ano, isang fan niyo rito, sabi, hindi ka siyang sheep's clothing kay Toot. Sabi niya. Oo. May nag-comment dito sa akin. Nanonood ah.
Alam ko na yun, sino pinapatamaan niya.
hindi ko maintindihan. Alam niyo, slow ako sa ganyan eh. Ito nga pala, no, speaking of, tao dito, yung kalimutan ko na naman. Speaking of bagong Pilipinas, diba supposedly showcase ito, diba? Naglabas pa sila ng logo ng mukhang basket o itlog, no? So, parang ito yung parang bagong lipunan nung anak, no? Si BBM. Eh, nilabas niya nung Sabbath Sunday, tapos sinabayan ng big rally sa Davao City. Tama ba? Ang basa ko dyan, parang walang nangyari din sa bagong Pilipinas. Supposedly, a clarion call for Filipinos to rally behind this vision of a new Philippines by the second Marcos administration. Parang, again, it was a dud. Tama ba? Or baka naman ako lang nag-iisip nun?
Baka too early to judge, no? Dahil launching pa lang naman, no? Pero I agree with you. Dapat bilis-bilisan nila. Dahil maraming problema yung bansa eh. Yung habol yata nila dyan is to give direction dun sa mga programa ng gobyerno, katulad ng mga ibang mga presidente, to create not only a political narrative, to create a political project na medyo nalilate na. Ikalawa ay para ma-offset yung pagkakawasak ng Uniteam. No? Lagyan ng bagong twist yung nawawasak na Uniteam na positive. No? Dahil yung Uniteam kasi wala namang napag-usapang plataforma, walang napag-usapang vision, walang napag-usapang mga prinsipyo or ideology. Kaya inahabol. Inahabol ito na laman nung unity na nawasak na, na nagsimula at nawasak pero walang laman. So ito yung pampuno nila. Pampuno nila. Pero
I don't buy that. Yung sinasabi niya na yung unity na buo ng walang plataforma, walang ideolohiya, no? Well, siguro may party siguro totoo, no? Pero unity, 'di ba pag sinabi unity, yun na dapat 'yun. Hindi ka na dapat nagtatanong.
Eh saka parang meron namang konting laman yung 20 pesos na kilo na bigas.
Oh, saka siguro ang driving force was self-interest or perpetuation to power. Oh, ano problema ron?
Oh, yun. Laman yun.
Laman yun, di ba? So,
personal ambition, no? Entitlement, no? Sabagay, tama ka dyan. I stand corrected. No? Laman yan. No? Hindi ko pwedeng sabihin na walang laman.
Yan ang gusto kong sabihin. Okay. Kasi parang ini-illustrate nyo na yung unity, parang empty bubble na andaling i-burst. Mali yun eh. Hindi ganun yun.
Meron namang yan, laman. Kahit tutol ka sa laman, may laman.
May laman. Diba? Mm. Nandun yung ano, yung pansariling interest.
Yun.
Di ba ba enough yun?
Oo, dahil pwede mo naman sabihin na yung pansariling interest, magti-trickle down naman yan sa nakararami. Parang yung invisible hand of capitalism.
Correct. Oo. Diba? Oo. Tama yan. Ang ganda ng illustration na yan. No? At ito pa, medyo simplihan natin. Diba? Ang politiko, kunwari, tumakbo mayor. Madalas sa ating madinig yan, no? Tumakbo sa pagka-senador. Diba, laging sinasabi ng mga politiko, ayoko naman talagang tumakbo eh, pero gusto ng tao eh. Pinilit ako eh. Diba yung ganon?
Mm-hmm.
Oh, pero alam mo naman na personal ambition yung driving force. Hindi naman dahil kating-kating kamay niya na tumulong. Pero syempre, by mere presence, by mere occupation of that position or occupancy, may matutulungan niyan kahit papano.
Oo, parang pwede diba? Parang vote buying. Eh, may buying eh. Ibig sabihin, may nakuha yung nagbenta ng boto, kaya dapat makontento na siya ron.
Correct. Dahil, dadagdagan ko pa. Pumunta tayo sa
mas mabuti kaysa wala, di ba?
Correct. Tapos pumunta tayo sa larangan ng ekonomiya, di ba? Dahil ginagawa ng mga politiko, vote buying, nagkakaroon ng pera, nag-change hands, at nagkakaroon ng purchasing power, yung binibigay ng salapi, yung binibiling boto. Oh, at umiikot yung ekonomiya, di ba?
Parang yung mga trolls mo, kaya pinupuri natin na nakakadagdag sila sa gross domestic product.
Correct.
Dahil nababayaran sila eh, di ba?
Oo. Ang tawag po dyan yung consumption-driven economy. Maraming salamat sa inyo. Dahil ginagastos nyo yung pera na kukuha nyo sa pantutrol, bibili kayo kunwari ng lapis, deodorant, o bulak sa ilong, o pang spray sa bad breath. Oh, 'di ba? Umiikot pa rin yung ekonomiya. That's consumption.
Kaya wag na tayo masyadong humingi ng masyadong maraming benepisyo o serbisyo sa gobyerno, no? Katulad ng libreng edukasyon, katulad ng libreng health services, no? Kontento na tayo sa ayuda.
No? Tama.
'Di ba? Dahil yung ayuda mas mabuti na yan kaysa wala. 'Di ba?
Ang tawag diyan dole out.
Oh, dole out, no? Sa Kaya yung iba, reklamo na reklamo, naghahanap ng maayos na hanap buhay, nag-aayos ng mahanap na serbisyo, maayos na medical services, no, maayos na pamumuno. Huwag na. Makontento na tayo dun sa pambili ng boto tuwing eleksyon. Makontento na tayo dun sa ayuda, no, na binibigay sa atin once a year o once every 2 years, no? Eh, ano-ano pa yung ating hinihingi eh.
Oo, oh, tama naman yun. Isa pang lesson dyan sa ating, sa mga Pilipino, no? Kasi marami sa atin na frustrate dito sa takbo ng ating bansa. Eto, subukan nyo sa mga viewers natin, no? Eh, kung babaan nyo kaya yung expectation nyo.
No?
Diba? Ibabaan nyo, tapos isadsad nyo yung standards. Kunwari, meron kayong mga iniidolong politiko, isadsad nyo talaga yung standards.
Mm-hmm. Oh.
Sigurado kaya, ako mamimit yun.
Mm-hmm. Kaya pwede ko lang tanggalin yung salamin ko para hindi ko mabaya expectations. Parang halimbawa yun eh. Kinokonekta ko lang doon sa sinasabi natin.
Hindi, mamaya. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon na tanggalin yung salamin. Pero sa ngayon, bigyan nyo kami ng sapat na panahon para maghanda.
Baka maraming maniwala sa sinasabi natin. Baka mamaya minumura. Ano ba mga kalokohan yung pinasasabi nitong dalawa?
Eh, wala nangyayari sa...
Kaya dilikit ko na kaagad sa pagtanggal ng salamin.
Ah, eh kasi ganito, no? Ito, seriously. Kasi nga, di ba, isa sa mga goals dito. Ako, personally, I don't know about your goals. Baka ang goal nyo, mang-asar lang. Ako, ang goal ko rito, dahil talagang matino ako mag-isip, pinalaki ako na maayos ang aking mga magulang, nandun yung commitment ko sa civic and political education. Eh mo kayong iba sa mga trolls dito, hindi naman nakikinig. Kunwari, sabihin nyo, huwag nyong tangkilikan ng political dynasties, mumurahin ka pa. Sabihin, bias ka. Sabihin, dilawan ka. Eh di, ibigay yung gusto. Babaan yung standards nyo, isadsad yung expectation nyo. Eto, gawin natin konkreto example. Kung merong matinong kandidato, hanapin nyo yung magnanakaw. Expect nyo na yung mga politiko natin dapat magnanakaw. O pag yun, talaga mamimit yung expectation nyo. At yun, hindi kayo mapoprustrate. Tama ba?
Tama. Kaya nga, gusto ko i-segue dito sa secession move ni Digong sa Mindanao. No? Dahil magandang example yung Mindanao eh, nung pinag-uusapan natin. Dahil kompleto rekado ang Mindanao eh. Halimbawa,
resources.
Yung Mindanao grid, ang daming hydroelectric power dyan. Pero sila yung nawawala ng kuryente. Yung kanilang power ay tumutulong sa Luzon at saka sa Visayas, pero sila yung kapos na kapos sa kuryente. Ganun din sa pagkain, 'di ba? Bread basket ng Pilipinas yung Mindanao, especially Southern Mindanao. Pero diyan pinakamataas ang karanasan sa hunger, 'di ba? Kaya kung hindi yan maayos, talagang hihingi ng separasyon yung Mindanao sa ating bansa. Pero mukhang hindi naman yan yung motivasyon sa secession movement ni Digong. Mas yung kanyang takot eh, dun sa kanyang crimes against humanity sa ICC. No? Kaya, hinihiwalay ko yung mga lehitimong mga interest, lehitimong mga reklamo, lehitimong problema ng mga Mindanawan, no? Na sabi nga ay historical crime, no?
Pero let me stop you there kasi baka
yung kay Digong mas crime talaga eh, hindi historical crime.
Oh, given naman 'yon, no? Pero nasabi ko tuloy given. Eh baka ma-misconstrue ng iba na ano ba 'to, si Ronald Llamas, napuri lang ng gusto sa episode na ito, biglang parang sumusuporta na sa Mindanao secession. Hindi, parang sumusuporta na sa Mindanao secession. Huwag naman ganoon. Mali po 'yon, no? Are you supporting Mindanao secession na ba?
Hindi pa.
Hindi pa. Actually, we're just issue na...
Dapat lang makinabang sila doon sa sarili nilang kayamanan. Hindi naman totoo ibig sabihin yan. Na lahat
totoo
sa kanila
yan.
Na lang. No? Pero yung
totoo yan, totoo
yung
yan.
Bahagi wala sa kanila, medyo hindi naman makatarungan yun.
Totoo yan. I completely agree. Pero syempre, there must be a way... not necessarily secession, di ba? Tsaka, nung pinapakinggan ko si Pangulong Duterte na bigla nagsasalita tungkol sa secession, parang minsan nakalimutan niya na ba na, di ba, binibida nila na under his watch na naging batas ang Bangsamoro Organic Law. Di ba?
Hmm.
Oo. Mm. Eh, bakit biglang gusto mong i-dismember yung Republika? may mali yata doon. Tsaka ito pa, ito sinasabi ko, ito hindi to sexy topic sa iba na sa mga taga Metro Manila. Doon po sa mga hindi nakakaalam o hindi familiar sa issue, undergoing po yung Bangsa Moroto na Muslim Region and Muslim Mindanao is undergoing a very crucial transition. Eh yung mga pagputak-putak na ganyan ng dating Pangulo, baka magkaroon ng epekto yan, di ba? Paano ba siya tinatanggap ng mga local leaders, ng members ng Bangsa Moroto Transition Authority? Yun, I mean, they have any opinion regarding that? Naghang yata siya. Ano nangyari?
Pakiulit. Medyo...
Ayoko na. Ang haba ng sinabi ko eh.
Masyado ka namang sensitive.
Hindi. Ang sa lahat ng ayoko eh, nag-aaksay ng laway. Ang haba ng sinabi ko. Tapos, pakiulit. Ano ba yan? Hindi nakikinig eh.
Masyado ka namang sensitive.
Oh, sige, ulitin ko. Sige na. Pero...
Napaka-terror this... naman ng professor nito. Kuhawa siguro mga studyante nito. No?
Parang ganyan yung sa ano eh, sa classroom. Di ba? Nagbigay ka ng instruction. Ang unang tanong, yung sinabi mong instruction. Parang ganun yan eh. Pero anyway, sige, mabait tayo ngayong gabi dahil napakataas po ng respeto natin sa ating panauhin. Ulitin po natin, miski hindi naman ganun kahaba yung nilatag kong premise kanina eh. No? Oo. Hindi naman mahirap i-pronounce yung Bangsa Moroto ng Muslim Region and Muslim Mindanao. No? Mahaba kasi yun.
Barm.
Oo. Na sinasabi ko lang, yung mga binitawang salita ni dating Pangulong Duterte about Mindanao secession, ano kaya pwedeng epekto nito doon sa crucial transition dyan sa BARM? Kasi magkakaroon sila ng kauna-unahang regional elections nila dito sa 2025 na dapat isinagawa ng 2022. Oh. Tapos baka may epekto yung mga sinabi niyang yan regarding Mindanao secession doon sa pagtanggap ng mga local leaders, di ba? Local political clans at saka yung mga members ng BTA, Bangsa Moro Transition Authority.
Mm.
Anong tingin niyo?
Well, una ay baka humingi pa ng extension uli para ma-postpone yung election sa 2025 dahil baka iniisip nila hindi pa handa, hindi pa na-deliver yung at least yung initial promise ng BARM, no? Pero mangyari man yan o hindi ay definitely yan ay makaka-apekto, pero tingin ko hindi naman ganun karami sa BARM area yung susuportahan itong secession call ni Digo na nakatali sa kanyang personal na interest. Yun halos sigurado ko, no? Yun halos sigurado ko dahil mas malalim, mas malawak, mas historic yung mga problema halimbawa sa BARM sa ating mga kapatid na mga our brother Muslims diyan. Hindi sila sasakay dun sa ganyang klaseng very clear na pang-personal lamang na objective ni Digong sa kanyang secession. No, mas malalim yung karanasan ng mga taga-BARM do sa tunay na dahilan na nangyaring digmaan noong 70s, noong 80s, no, even hanggang sa 90s. Ngayon may mga
historical injustice.
Oo, na nangyayari. Kaya hindi sila, halos sigurado ko na hindi sila sasakay diyan. Kaya hindi masyadong maapektuhan yung kanilang mga concerns diyan. Iba yung kanilang concern. Iba yung kanilang concern.
Oh, totoo yan. Isang mahabang discussion yan. Gusto ko lang ilatag, no, para mas mahirapan yung mga trolls. Sir, BARM na po yung pinag-uusapan. Hindi nyo po kami na-brief doon. Hindi po namin naintindihan yan. Ano po ba yung sinasabing historical injustice? Mahirap sundan yan.
Maghaharap nga kami ni former Speaker Bebot Alvarez sa Biyernes.
Sa magtutuos kayo?
Yan yung topic. Yan sa session. Talaga? Pero pala ko, subdued ako nun.
Ha?
Subdued ako, parang
Fox. Subdued?
Subdued.
O dapat, o. Eh, dating speaker yan eh. Tsaka ang ganda ng kanyang adhikain, no?
Mm-hmm.
Independence or secession ng Mindanao, no? Mm. Hindi ko sinasabing nasusian siya to support the interests of Duterte. Hindi ko sinasabi yun, no?
Wala.
Ayan. Oo.
Wala. Tatanungin ko siya sa Biyernes, no? Kaya ano? May pinapatanong ho si Christian Esguerra.
Ano ba yung, anong pinapatanong ko?
Kung nasusian kayo.
Diretso, oo. Nasusian ba kayo?
Oo, oh, ako. Diretso naman ako magtanong. Di ba?
Oo. Bakit niya binubuhay yung advokasya na yan? Napakatagal na. Nung huli natin nadinig, di ba? Tagal na yan, di ba? Ruben Canoe days pa yan?
Mm-hmm. Yan ba yung dahilan kung bakit kayo nagbati uli?
Bakit tanong na yan kung ano bang, ano, kumusta bang relationship niyo ngayon with President Duterte?
Uy, magkakasama sila sa press conference eh.
Makatabi na pakatanong sila, na rin yung advocacy niya sa medical marijuana, ha? Ba yun ang sinusulong nila dati?
Pinito yan ni President Duterte dati.
Oo, yung medical marijuana.
Mabot yan sa palasyo eh, pero binito eh. Kaya alam mo na, asar yung proponent niyan eh, si Congressman Rodito Albano, na governor ngayon ng Isabela.
Ng Isabela, oh, naalala ko yung na-interview kayo dati sa ANC eh. Yun, di ba, bumaha dyan sa Isabela.
Mm-hmm.
Ang issue, ang binato kong issue sa kanya, eh bakit it took several hours bago nalaman ng mga, makikita nyo sa YouTube yan, eh? Ano, mm-hmm. Bago raw nalaman ng mga residente ng Isabela na lampas bubong na pala yung mga baha. Mm-hmm. Sabi niya, eh sana nagpadala kayo ng crew nyo rito. Eh medyo nagpanting ng konting tenga ko eh. Eh di ba pinasara? Maghahanap kayo ng crew. Ayun. Medyo nagpanting lang ng konting tenga ko. Yun lang naman.
Konti lang.
Mabait naman siya kasi.
Hindi pa naman madalas magpanting yung tenga mo, no?
Ay, hindi. Napakabait ko. Hindi nga nagpapanting ang tenga ko. Miski may comment dito na doppelganger daw ako ni Martin Andanar. Actually, offended ako for former Secretary Martin Andanar. Kasi kung nakita niya na po in person si Martin Andanar, mukha po akong midget, no? Kasi matangkad po yan, guwapo. Ang ganda ng boses, well-modulated dyan. Kalala ko yan kasi nakasabay ko reporter yan dati, si Martin Andanar, no?
Ayan. Mukhang so, nasa CGTN ngayon.
Oo, CGTN, no? Asan ba yan? Sa Beijing ba yan? Hindi ko alam yun, eh.
Sa Beijing. Binabanatan ni Kwan, ni Katrina Enrile.
Oo nga, no? Ba't kaya binabanatan?
Siya daw ang daanan ng pondo para sa mga pro-China talking heads sa Pilipinas.
Eh, dininay naman ni Martin eh. Totoo kaya yun?
Wala naman ako dito ng katibayan, pero madali namang bumalat eh. Ako nga, madalas binabanatan dito eh.
Hindi, pinupuri ko nga. Eh, ang problema lang minsan sa mga viewers natin, parang sinasagad. Ako naman po kasi, realist din ako. Tinatanggap ko na yung mga sinasabi niyo na pogi yung guest natin. Pero, binasa ko na kanina yung Jason Statham eh. Pero, huwag niya namang isasagad. Kasi binabanggit nyo na Ding Dong Dantes, Alden Richards, eh, hirap na po eh. Yan siya na po. Hindi ako pwedeng...
May limit ang iyong generosity.
Correct.
At saka yung pagiging patronizing, may limit.
Oo. I'm constrained by prudence and good sense along with good taste. Oo. Ito pwede pa to, no? Sabi ni, sino ba to? Ito. Oh, nagbigay pa siya ng $2. Oh. Sabi ni Jerome, hawig ni Ronald Llamas si Robert Arevalo. Aba, naalala niyo pa ba si Robert Arevalo? One of the best actors in Philippine cinema yan.
Medyo wala rin buhok yun.
Ay, hindi ko naisip yun. Pero magaling yan, seryoso. Lalo yung sa bigote niya.
Magaling.
Ito, mali na to, ah. Tumigil na kayo. Stop it, no? Chris Hemsworth na eh. Medyo mali na yan, ha? mahirap na. Ito naman, no? Gene Hackman daw. Pwede rin. Gene Hackman, no? Gumanap na Lex Luthor yan sa original Superman films.
Pwede. Magaling na kontrabida yan.
Hindi, magaling na actor yan. Si Gene Hackman. Hindi ko nababasa yung iba. Medyo, parang
nanggagago na eh. Tumatawas na.
malina yan. Oo. Tapos ano ba tayo, no? Napag-usapan na naman natin yung reaction niya, no? Pero ito, okay, eventually. Tinan natin, no? So mukhang, sabi nyo kanina, trial, ano yan, test run or natatakot sila sa sarili nilang multo. Pero yung so far, how do you think, what do you think of their action? Mukha bang nakakakuha sila ng public sympathy? Huwag na muna nating pag-usapan yung big rally for Vice President Sara Duterte. Yung grand total of, sabi niya, 20 or 19 participants. No? Huwag muna nating pag-usapan yun. Pero so far ba, sa pakaramdam nyo, kasi syempre ito dapat ma-validate by data. Pero yung sa inyo ba, ano yung pakaramdam nyo?
Well, tingin ko susubok pa yan eh. Alam ko itong may mga balita ko, yung grupo ni Gloria Macapagal-Arroyo may pinaplano rin. At may mga kinapag-usap sila na mga rally dito, anti-chacha. No? Mukhang hindi na nila ididikit kay Vice President Sara Duterte. Mas ipo-focus na lang nila doon sa anti-chacha. No? Kaya baka kwan sila, back to the drawing board, no? Baka hindi uubra yung nakadikit kay Vice President. Kaya
okay. Kaya, teka, may hinahanap ka na yata nung susunod na mag-interview sa inyo. Mukhang ano na. Ano oras ba kayo?
Tinext ka na ba? Tinext ka na?
Hindi, nakita ko lang. Natag ako dito sa Facebook eh. Oo. At least to, hindi passive-aggressive. Talagang tinatag ako. Dapat ganun. Diba? Ano? Anong oras ba kayo?
Ano na?
Anong oras ba kayo? Yung discussion nyo?
Eh, pagkatapos natin.
O, di sige. Tatlong oras pa tayo rito. Wala naman palang deadline eh. Oh, okay pa rin. Hawaan pa natin. Ano pa pwede natin mag-usapan pa? Ano pa usapan natin?
Parang kagabi, ha? Humaba na. At least hindi ka tumatawa nung humaba na 20 minutes.
Siyempre.
Hindi ka tulad nung minsan na humaba na 30 minutes. Walang ginawa. Kundi tumawa yung host.
Hindi, grabe naman kayo. Oh, ito na pwede na ano, pwede na sa ano. Pwede na magtanggal ng salamin, ah. This is the part where we now allow you to.
Talaga bababaan na yung expectations, no? Talaga.
Hindi, ano na 'yon? It doesn't apply to you, syempre. Oh, ayan, pwede na nagre-request na sila. Pwede na raw tanggalin ang eyeglasses. Oh. Na-conscious na. Ayaw na.
Alam mo naman ako, madali ako ma-conscious. Basically, may iyayin ako.
Eh, maganda tong ano niya, no? Ano bang tawag dito? Portmanteau? Yan ba yung term dyan? Yung pinagdidikit? Christian Llamas. Christmas. Parang nabastos siya ang kapaskuhan dun, ha? No? Parang nabastos, eh. Ayan. O, sige. Oo. Baka hinahanap ka nun sa susunod na panayam, no? Oo. Saan may regards na lang?
Oo.
Sige, Sir Gene Hackman. Maraming salamat po.
Okay na yung Jason Statham, no? Okay na yun, no? Kinawa na nga, hindi na nga Chris Hemsworth, eh. No? Tapos, medyo...
Bastusan, eh.
Oh, 80 plus na si Kwan, eh. 80 plus na yun, eh, no? Doon mo tayo sa Kwan, no? Jason Statham, medyo mga 50. Mga 50 anyos, di ba?
Shadow macho yun.
Oh, mean na mean yun.
Shadow macho.
Beekeeper, di ba? Ala ko, mamatay na siya eh. Nabuhay pa rin eh. No?
Huwag na
pa yun.
Pwede. Huwag na maikwento, hindi ko pa napapanood.
Akala ko napanood mo na eh. Panoodin mo na.
Hindi pa eh. Napanood ko lang yung mga Expendables. Ano pa ba? Yung Transporter. Maangas siya eh. Si Jason Statham eh. Ang ganda pa ng accent. No? British accent eh. Okay. O sige, maraming salamat ah. Thank you for joining us tonight.
Maraming salamat.
Malaki po yung respeto namin sa inyo. Maraming salamat po.
Huwag matakot sa sariling multo at bago matulog, tumingin sa salamin.
Pero mag-ingat dahil baka kumindat.
Pero huwag kausapin at baka sumagot.
Oo, yeah. Sige, maraming salamat po ah. Thank you. Sa susunod po, no? Hindi naman siguro bukas, no? Ayan. Tapos na po ang ating panayam kay dating Secretary Ronald Llamas. Okay? At least game siya ngayong gabi. Pasensya na kayo kasi talagang hindi pumayag ibang mga in-invite natin. May mga commitment sila. Pero at least pumayag si dating Secretary Ronald Llamas. No? Ayan, nakakatawa rin naman. Anyway, bago po tayo magtapos dahil gabi na, meron po tayong mga gagawin, ay gusto po nating batiin ng happy birthday ngayong araw na ito, 26th birthday ni Blanche Bernice Villaruel Dungog. Ang nagpapabati po sa kanya ang kanyang daddy na si Bernie Dungog coming from from Sydney. Ayan, happy birthday sa iyo Blanche Dungog, 26th birthday. Yan, pabati galing sa iyo sa iyong daddy. Okay? So, greetings na rin. Sampu ng ating mga kasama dito sa Fox First. Yan, si Aya, maraming salamat sa iyo. Aya Cruz, yan. Kaya pala, no? Itong t-shirt na ito, available na po tomorrow sa Shopee and Lazada. Okay? Sa mga nagtatanong po. Tomorrow po, abangan nyo, no? We will make this available. And then number two, don't forget to send your one-minute videos dun po sa ating question for the week. Ang tanong po natin, dapat bang seryosohin itong mga pananakot o pagbabanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ipadala niyo lang po yung inyong one-minute video reactions or comments sa aking pong Facebook page. So ang pangalan po ng aking Facebook, lagay niyo lang Christian Esguerra, makikita niyo naman yung picture doon. And then ipadala niyo lang gamit yung message. Okay? So meron pong size for women. Oh, don't worry sa mga nagtatanong. Tapos si Sebastian Mantuano, maraming salamat sa iyo from Oriental Mindoro. Ayan. Ang nakasulat po rito, facts over feelings. Ayan. Pang Valentine's natin yan. Ayan. Ayan. Pinag-isipan natin mabuti yan. Yung design na yan. Facts over feelings. Kasi masyado... Ano yan ha? Diba? For example, ang election natin, bakit maraming nabobotong bugok? Mga walang hiya. Diba? Bakit miski kawatan na nanalo? Kasi hindi naman... Kadalasan, hindi naman natin ginagamit yung utak natin eh sa pagpili ng mga kandidato, di ba? Ang ginagamit natin, feeling, no? Yung puso. Mas nakaka-relate yung kandidato, o tayo dun sa kandidato, di ba? Feeling natin, pogi. Siguro bago yung mag-senador yan o mag-mayor. So, ang pinapagana natin, feelings. Hindi po yung ating utak kung saan dapat nagbabase tayo sa facts. So, yun po isa sa mga konteksto nitong message na ito. Facts over feelings. Ayan. So, yun. Tapos may logo to ng Facts First sa likod. Huwag yung mag-alala. Meron siyang ano. Totoo yan eh. Kasi, di ba, ano ba yung pinaka-main reason natin sa pagpili ng mga kandidato during elections? Emotions, di ba? Emotions. Puso. Mm. Kasi kung gagamitan natin ng utak, sa totoo lang, maraming hindi mananalong senador o kongresista. Mas magiging mapanuri tayo. Eh kaso hindi natin ginagamit yung utak madalas eh. Ginagamit natin feelings. So, we're stuck in this kind of government that we have now. Yun po yung masakit. Okay? So maraming salamat po sa inyo and thank you for joining us. Kita-kita po tayo bukas dito po sa Facts First. Ako po si Christian Esguerra. Maraming salamat po sa inyo.